Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pobedili smo tursku carevinu. Ali sad nam rat objavljuje još veća sila. Austro-ugarska carevina, a za njom će i Nemačka. Rat hoće osvajači, pljačkaši i ubice, a mi to nismo. Mi ne ratujemo da osvajamo tuđe, mi ratujemo da sačuvamo svoje.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore, dobrodošli u 14. izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Kao što ste navikli, u ovom terminu svake nedelje emitujemo priče naših heroja od 1914. do 1918. U današnjoj emisiji poslušajte: Austro-ugarska vrhovna komanda planirala je da za 7 dana pokori kraljevine Srbiju i Crnu Goru. Srbijanska vojska, iako slabija, izvojevala je veličanstvenu pobjedu. Uspjeh u Cerskoj bici došao je u kritičnom trenutku kada su na ostalim frontovima saveznici trpjeli ogromne gubitke. U današnjoj emisiji imaćete prilike da čujete tonski zapis filma Zastava filma režisera Milona Vučinića, Cerska bitka. Najveći organizovani doprinos liječenju ranjenika u Prvom svjetskom ratu dale su bolnice škotskih žena. Organizacija je osnovana u Škotskoj i bolnice Srpskog potpornog fonda, kojim su također upravljale žene. Drugi dio današnje emisije bit će posvećen gospođi Harley i drugim herojima iz bolnice škotskih žena. O njima će kazivati Darko Šuković, dugogodišnji turistički vodič u Zajtinliku. Imate sasvim dovoljno razloga da ostanete sa nama i nakon muzičkog predaha, kada ćemo govoriti o ovim interesantnim temama. Austro-ugarska vrhovna komanda planirala je da za 7 dana pokori kraljevine Srbiju i Crnu Goru. Srbijanska i crnogorska vojska, iako značajno slabije, izvojevale su veličanstvene pobjede na početku rata. Posebno mjesto među ovim pobjedama zauzima Cerska bitka, koja je došla u kritičnom trenutku kada su na ostalim frontovima saveznici trpjeli ogromne gubitke. Ranije general Oskar Poćorek, glavnokomandujući balkanske austro-ugarske vojske, hvalio se kako će Srbiju poraziti za samo 7 dana. Govorio je kako će napad na Srbiju biti samo mala, duža vojnička šetnja do Niša, gdje će se ubrzo, po riječima Poćureka, austrougarski vojnici pozdraviti sa junačkom i prijateljskom bugarskom armijom. Procjenjivali su da će srpski vojnici zbog iscrpljenosti u balkanskim ratovima pobacati oružje čim vojska Velike carevine pređe Drinu. Takve procjene zastupao i načelnik generalštaba Konrad von Hotzendorf, koji je, za razliku od Poćoreka, procjenjivao da će austrougarska šetnja ipak trajati malo duže i da će crno-žutoj monarhiji biti potrebno 2 do 3 nedelje da Srbiju baci na noge. Ipak, budući svjesna da stupa u pravedan odrambeni rat protiv neprijatelja koji već decenijama zvecka oružjem i prijeti uništenjem Srbije i Crne Gore, naše vojske pokazale su izvanredan moral, borbenost i patriotizam, rješeni da odbrane svoju otadžbinu. U noći između 15. i 16. augusta 1914. godine sukobili su se na padinama Cera, jedinice srpske kombinovane je divizije prvog poziva i vojnici austrougarske prethodnice. Borbe koje su uslijedile prerasle su u frontalni sudar dvije armije, koji je rezultirao prvom pobjedom saveznika okupljenih oko Antante u Prvom svjetskom ratu. Uspjeh srpske vojske skrenuo i pažnju svjetske javnosti na Srbiju i donio je naklonost savezničkih i neutralnih država.
Kao i ratno iskustvo iz prethodnih ratova, nedvosmisleno izražavaju reči prestolonaslednika Aleksandra, upućene vojnicima 3. augusta, samo nekoliko dana pred početak austro-ugarske ofanzive. Pozvao sam vas da pod vašim pobedonosnim zastavama, iako još umorni od skorašnjih naših pobjeda, stanete opet na branik otadžbine. Na oružje, moj dični sokolovi. U ovom svetom ratu ja ću vam biti vrhovni komandant. Ja sam se na Kumanovu, Bitolju i Bregalnici sa ponosom divio vašoj hrabrosti i vašem besprimjernom samopregorevanju. Zato sam i uveren da ćete vi i ovog puta umeti samo da uveličate slavu i lepi glas srpskog oružja i vašega junaštva. Krajem jula Beograd postaje meta austro-ugarske teške artiljerije. Pored Beograda, neprijatelj bombarduje Šabac, Obrenovac i Smederevo. Bombardovanje srpskih pograničnih gradova, koje traje danima, prouzrokujući velike ljudske žrtve i materijalnu štetu, kao i brojni oružani incidenti na severozapadnoj granici Srbije, predstavljaju uvod u početak opsežne vojne kampanje koju Austro-Ugarska započinje na Balkanskom ratištu protiv Srbije i njene saveznice Crne Gore. Obuhvaćena sa severa i juga Austro-Ugarskom i Albanijom, a sa istoka Bugarskom kao potencijalnim neprijateljem, Srbija je imala izuzetno nepovoljan geostrategijski položaj. Teško je bilo utvrditi pravac odakle će Austro-Ugari otpočeti ofanzivu. U takvoj situaciji, polazeći od procjene verovatnih namjera neprijatelja, srpska vojna komanda sa vojvodom Radomirom Putnikom na čelu očekuje udar austro-ugarskih snaga sa severa i njihovo grupisanje za dejstva na Velikomoravskom i Kolubarskom pravcu. U skladu s tim, ona vrši koncentraciju i grupisanje sopstvenih snaga. Prve armije pod komandom generala Petra Bojovića na Velikomoravskom, druge armije pod komandom generala Stepe Stepanovića na Kolubarskom, treće armije pod komandom generala Pavla Jurišića na Jadarsko-Mačvanskom, i Užičke vojske pod komandom generala Miloša Božanovića na Zapadnomoravskom i Sandžačkom pravcu. Prema osnovnoj ideji operativnog plana, čiji su tvorci vojvoda Putnik i njegov pomoćnik general Živoj Mišić, ovako grupisane i prema severu orijentisane glavne snage imali su zadatak da pod zaštitom isturenih odreda i pomoćnih snaga na graničnom frontu prema Dunavu, Savi i Drini izvrše strategijski doček i da saobrazno situaciji pređu u nastupanje kada se ispolji pravac dejstava neprijateljskih snaga. Suprotno predviđanjima i procenama srpske vrhovne komande, austro-ugarski generalštab svoje snage namenjene Balkanskom ratištu koncentriše u Bosni na Drini za dejstvo preko severozapadne Srbije, a drugu armiju grupiše u Sremu i Banatu sa zadatkom da demonstrira prema Šapcu, Obrenovcu i Beogradu, dok ne započne njeno prebacivanje na istočni front. Uprkos osnovnoj ideji ratnog plana koji je predviđao da austro-ugarske snage na Balkanu ostanu u odbrani u slučaju ulaska Rusije u rat, general Oskar von Počurek, komandant Balkanske vojske, u saglasnost svoje pretpostavljene komande odlučuje da sa snagama predviđenim za defanzivu na Balkanu dejstvuje ofanzivno. U zoru 12. augusta austro-ugarska 5. armija otpočinje forsiranje Drine, dok u isto vrijeme druga armija preduzima snažne demonstrativne napade duž Save kako bi zavarala srpsku vrhovnu komandu o pravcu glavnog udara. Neprijateljska artiljerija snažno bombarduje Beograd, Obrenovac i Šabac, a pojedini delovi druge armije prelaze Savu i zauzimaju Šabac, Podrinsku Mitrovicu i sela Noćaj, Ševarice i Drenovac. Srpska vrhovna komanda odlučuje u periodu od 12. do 15. augusta da izvrši postepeno pregrupisavanje svojih snaga prema severozapadnoj Srbiji. Prva i druga srpska armija su izvršile premeštanje ka severozapadu sa zadatkom da druga armija sa konjičkom divizijom preko Tekeriša napadne u bok i pozadinu neprijateljskih snaga koje prodiru dolinom Jadra, a prva armija pređe na prostoriju prethodnog rasporeda druge armije, pazi na severni front i služi kao strategijska rezerva. Treća armija je dobila zadatak da se angažuje svim snagama prema Drini i Savi i zadržava austro-ugarske snage u dolini Jadra, a Užička vojska da pređe u ofanzivu prema Višegradu i veže za sebe jače neprijateljske snage na tom pravcu. Ovim je srpska vrhovna komanda u roku od 3 dana uspjela da pregrupiše snage i stvori pritom plan za bitku. Iako razvučena na širokom frontu na Savi i Drini, od Šapca do Gučeva, treća srpska armija elastičnom ali upornom odbranom odoleva austro-ugarskim snagama. Njihova peta armija tek 14. augusta uspjela je da pređe Drinu. Potiskujući slabije srpske zaštitne odrede, 15. augusta, peta armija je produžila nastupanje u 6 napadnih kolona, da bi u toku večeri izbila na Cer i dolinu Lešnice i Jadra, a 42. divizija istovremeno zauzela Krupanj. Nastupanje austro-ugarske vojske kroz severozapadnu Srbiju pratili su masovni zločini i masakr civilnog stanovništva, naročito u Mačvi i Podrinju, kao i brojni tragovi porušenih i popaljenih domova. U direktivi komande 9. austro-ugarskog korpusa nalazilo se uputstvo jedinicama o držanju prema stanovništvu u Srbiji. Rat nas vodi u jednu neprijateljsku zemlju, u kojoj živi narod ispunjen prema nama fanatičnom mržnjom, gde se mučko ubistvo, kao što to katastrofa u Sarajevu pokazuje, upravo kao junaštvo slavi. Prema takvom narodu svaka humanost je štetna, i ko u ovom slučaju bude imao milosti, izričito se naglašava u direktivi, taj će najstrožije biti kažnjen. Povlačenje naroda pred zverstvima austro-ugarskih trupa stvaralo je posebne teškoće na zakrčenim putevima, kojima su usiljeni maršom hitale jedinice druge srpske armije prema Ceru i Iverku. U duhu direktive srpske vrhovne komande od 15. augusta, general Stepa Stepanović naređuje konjičkoj diviziji da izbije na liniju Šabac-Lešnica i zatvarajući pravac Šabac-Tekeriš obezbedi bok druge armije. Šumadijskoj diviziji prvog poziva da zauzme Šabac. Od Moravske divizije prvog poziva i kombinovane divizije obrazovana je cerska udarna grupa sa zadatkom da napadne u bok neprijatelja koji prodire, kako se očekivalo, dolinom Jadra. Uočivši međutim značaj Cera za izvođenje ovog manevra, pri čemu nije znao da se na njemu već nalaze delovi austro-ugarskog 8. korpusa, Stepa Stepanović istoga dana samo inicijativno odlučuje da ovlada njegovim grebenom. kombinovanoj diviziji izdaje naredbu da po mogućstvu još u toku noći između 15. i 16. avgusta izbije na greben Cera i zauzme Kosanin grad, smatrajući da od posjedanja ovog položaja zavisi celokupna operacija. Po kiši i raskaljanom putu, kombinovana divizija pod komandom generala Rašića, držeći se stepene direktive, usred noći 15. avgusta izbija na istočne padine Cera i iznenada se kod Tekeriša sukobljava sa desnom kolonom Austro-Ugarske 21. divizije, koja je tu zanoćila. U žaru borbe koja traje celu noć, sa obe strane uvode se sukcesivno jedinice kako su pristizale na bojište. Noćnim bojem kod Tekeriša otpočela je cerska bitka, ali ne prema zamisli srpske vrhovne komande, udarom u bok neprijateljskih snaga u dolini Jadra, već direktnim frontalnim sukobom kombinovane i Moravske divizije prvog poziva sa Austro-Ugarskim 8. korpusom na Ceru. U toku 16. augusta rasplamsala se svom žestinom bitka za osvajanje Cera. Sukobile su se približno jednake snage, ali se Srbi, prvi, drugi i šesti prekobrojni puk kombinovane divizije, zahvaljujući iskustvu i besprimjernoj hrabrosti, bolje snalaze i razbijaju glavninu Austro-Ugarske 21. divizije, prisilivši je na povlačenje prema Drini. Sudaru leve kolone srpske konjičke divizije sa levom kolonom Austro-Ugarske 21. divizije 16. augusta na Radlovcu i Skakalištu na severnim padinama Cera, ova udarna neprijateljska jedinica biva u potpunosti razbijena i onesposobljena za dalju borbu. Za to vreme konjička i šumadijska divizija prvog poziva vrlo veštim manevrima u rejonu Šapca i Mačve uspešno izvršavaju postavljeni zadatak, onemogućivši tako spajanje i sadejstvo Austro-Ugarske 2. i 5. armije u trenutku kada je ova veza bila najpotrebnija za spasavanje 21. divizije na Ceru. U dolini Jadra srpska 3. armija sa promenljivim uspehom odoleva napadima Austro-Ugarskog 13. korpusa, sprečavajući prodor neprijatelja u pravcu Valjeva. U toku 17. i 18. augusta, cerska udarna grupa danonoćno vodi borbe sa Austro-Ugarskom 9. divizijom, da bi 19. augusta konačno slomila otpor levog krila neprijateljeve 5. armije i ovladavši grebenom Cera i Iverka, prinudila i ovu diviziju na povlačenje. Austro-Ugarska divizija zajedno sa razbijenim delovima 21. divizije u toku 19. i 20. avgusta uspeva da se povuče i prebaci preko Drine. U zalud je Počurek tražio od generala Franka, komandanta 5. armije, da izdrži po svaku cenu dok mu ne pristigne pojačanje. Potučenu vojsku više niko nije mogao da zaustavi. Shvativši da je bitka izgubljena, komandant Austro-Ugarske 5. armije, 19. avgusta naređuje svojim jedinicama povlačenje na celom frontu. Do 20. avgusta preko Drine se povukla kompletna 5. armija, postavivši za sobom bogat ratni plen i oko 23.000 oficira, podoficira i vojnika izbačenih iz stroja. Porazom na Ceru i oslobađanjem Šapca 24. augusta, kada je i posljednji austro-ugarski vojnik proteran iz Srbije, završila se potpunim neuspehom kaznena ekspedicija austro-ugarske vojske. Na drugoj strani, srpska je vojska u Cerskoj bitci ostvarila svoju prvu veliku pobedu, koja je ujedno i prva pobeda saveznika u Prvom svjetskom ratu. Ova bitka, međutim, nije predstavljala kraj austro-ugarske agresije na Srbiju. 15 dana kasnije, 8. septembra 1914. godine, napad će biti ponovljen. Ovoga puta sa znatno jačim snagama neprijatelja, koji se nije mogao pomiriti sa ulogom gubitnika u ratu i koji je, razumljivo, težio revanšu.
Najveći organizovani doprinos u liječenju ranjenika u Prvom svjetskom ratu dale su bolnice škotskih žena, organizacije osnovane u Škotskoj i bolnice Srpskog potpornog fonda kojim su također upravljale žene. Mnoge su došle pojedinačno da rade kao ljekarke, medicinske sestre ili bolničarke u okviru Crvenog krsta ili sasvim nezavisno, pridružujući se Srpskom crvenom krstu, bolnicama ili organizacijama za pružanje pomoći. U te jedinice stupit će Engleskinje, Irkinje, Velšanke, mnogo žena iz Australije, Novog Zelanda, Indije, Danske, Kanade i drugih zemalja, ali se u nazivu sačuvao pojam Škotske u čast onih koje su dale ideju za njihovo ustanovljenje. Za kratko vrijeme prikupljeno je pola miliona funti, što je bilo dovoljno da se potpuno opremi 14 poljskih bolnica koje su upućene u savezničke države i Srbiju. Iz Francuske će u Srbiju doći Catherine Mary Hartley, rođena u Kentu. Imala je već 63 godine, ali je bila izdržljiva i žustra. Bila je to tanana i graciozna žena sa lijepo izvajanim nosem i prodornim očima, a kako je obožavala sve što je vojničko, uvijek je nosila uniformu. Gospođa Harley iz bolnica škotskih žena, jedina žena sahranjena na vojničkom groblju Zetinlik u Solunu. O svojim uspomenama na posjete Zetinliku kazuje Darko Šuković, dugogodišnji turistički vodič agencije Putnik.
Gospođa Harley, Madame Harley, apsolutno je u to vrijeme velikog rata uživala jedan ogroman nepodijeljen ugled i u svojoj zemlji i u Francuskoj i među srpskim vojnicima na Solunskom frontu. Ona je nosilac ratnog krsta koji je dodelila francuska armija i nosilac je više priznanja koje je dobila od strane britanskih vlasti i engleske armije koja je također učestvovala u tim događajima na Solunskom frontu. Nažalost, poginula je i ja sam se prvi put sa gospođom Harley, Katarinom Harley, ili kako su je popularno zvali srpski vojnici Keti, susreo kada sam prvi put imao priliku da dođem na vojničko groblje na Zajtinliku. Pored srpskog vojničkog groblja, tamo su sahranjeni posmrtni ostaci i drugih boraca na Solunskom frontu, Francuza, Engleza, Italijana i Rusa. Ukupno tamo ima preko 20.000 sahranjenih vojnika koji su učestvovali u proboju Solunskog fronta i među njima, to me je jako zaintrigiralo, postoji samo jedan spomenik koji nadvisuje sve ostale i koji je drugačiji od svih ostalih i koji gde počiva jedna žena. Jedina žena koja je sahranjena na muškom vojničkom groblju na Zetinliku. To je gospođa Katarina Keti Harley, Katarina Mary Harley ili kako su ih zvali, rekoh popularno, imala je nadima Keti, koja je radila sa svojim koleginicama, medicinskim sestrama, u okviru medicinske pomoći koju je Engleska dodelila srpskoj armiji. I ona je lečila ranjene srpske vojnike, patila sa njima, borila se za njih, putovala sa njima. Podaci govore da je umrla u sredu 7. marta 1917. sa navršenih 62 godine. Rođena je u Kentu, ćerka je pokojnog kapetana Johna Tracy'a Franka i gospođe Margaret Frank. Bila je žena pokojnog pukovnika Georgea Ernesta Harleya, također iz Kenta, ali je vrlo interesantno da je bila sestra feldmaršala Sir Johna Tentona Pinkstona Franka, koji je bio glavnokomandujući engleskih snaga u drugom Burskom ratu, kada je i umro tamo. Gospođa Harley, o njoj naravno govorimo, Englezi, odnosno Britanci su joj se odužili na više načina, postavili su više znamenja i u lokalnim crkvama u toj dolini Kenta i neke ulice nose njeno ime, tako da ona je na nekakav način priznata od onih koji su je poslali. Na njenom grobu su stihovi napisani na srpskom i na engleskom jeziku. Na srpskom jeziku ti stihovi glase ovako: velika ženo, na tvome grobu umjesto cveća srpska zahvalnost večnost cvati, za tvoje ime i tvoja dela pokoljenja će daleka znati. Ja ne znam ko je napisao te stihove, znam da u potpisu na toj nadgrobnoj ploči stoji da je to komanda srpske armije. Isti taj tekst, samo preveden na engleski, je na drugoj polovini ploče. I pošto je na Zetinliku sve stihove koji se nalaze na tamo napisao je Vojislav Ilić Mlađi, ja pretpostavljam, ali to je već u domenu pretpostavke. Pretpostavljam da je možda i ove stihove napisao Vojislav Ilić Mlađi, a možda je napisao neko u tom štabu, neko ko je bio vičan i koji je dobio zadatak da napiše par reči koji će se uklesati i koje i danas naravno stoje. Taj spomenik se nalazi iza leđa srpskog vojničkog groblja i ja preporučujem svakome ko poseti vojničko groblje, srpsko vojničko groblje na Zetiniku, da se prošeta i da jedan cvetak spusti i na grob te zaslužne žene. Ona je sahranjena u prvom redu, u tom oficirskom redu engleskih vojnika, znači posebnu čast ima, ali pozicijalno je najbliža srpskom vojničkom groblju. Tako da je praktično tu negde na nekoj sredokraći između srpskog i engleskog vojničkog groblja, mada formalno pripada tom oficirskom redu engleskog vojničkog groblja.
Godina 1914. Agresijom Austro-Ugarske na Srbiju počinje Prvi svetski rat. 4 godine kasnije Srbija će izaći kao pobednik. Cena te pobede biće 1.250.000 žrtava, više od četvrtine populacije Srbije.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušalci, drage braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 14. izdanje emisije Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije. I ovu priču o herojima od 1914. do 1918. za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vas i pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vazeljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.